habeen wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa Washington.
Fiidnimo axada bisha November waa 12 sanadka 2017ka waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha 16.19 mitirban iyo bogeena internetka ee voasomali.com. idaacadda caawana waxaa idinla socodsiinaya jaamac buule jaamac iyo anigoo ah Sahra Cabdi Axmed.
Qodobada aad dhegeystayaal ku maqli doontaan idaacaddeenna fiidnimana waxaa ka mid ah doorashada Soomaaliland oo ay naga xigaan saacado keliya, waa sidee dareenka dadweynaha?
Kaadharka xataa lagu qoray dadka qof kasta goobtu tegayo iyo meesha uu ka codeynayo wax walba.
Anigu waan codeynayaa berri haddii la haydhaahdo, weliba waxaan ku tala jiraa 4 subaxnimo inaan kala hoon tago goobtan ka codeynayo.
12:00 markay dhammaadeen arrintaasi ay dhammaatay, waxaad moodaa dadkii inay wada fadhiyaan, wada sheekaysanayaan, wada qoslayaan, noloshoodii caadiga ku soo noqdeen, iyagoo u diyaara madaxweynaha ugu ridaa inay soo buxuun markaan ay wada garab yacaan.
Waxaan sidoo kale idiin haynaa oo dhageysan doontaan barnaamijkii xiisaha lahaa ee dhaqanka iyo hidaha.
Marka ay shubayaan waa tii ay deertaruhu ugu heesi jireen, soddon inaad qadi, sool inaad tegi, oo sidii noqon saa biyaha ku cab.
Barnaamijkii wicitaanka dhageystaha iyo qodobo kale ayaanu idiin haynaa. Marka horese warkii dunida.
Dowladda Mareykanka ayaa xaqiijisay in weerar kale ay ka geysteen koonfurta Soomaaliya, kaasi oo lala beegsaday maleeshiyada ururka Al-Shabaab sabtidii shalay xilli galabnimo ah. War saxaafadeed ka soo baxay taliska Africom ee Mareykanka ayaa lagu sheegay in duqeyntaasi ay ka dhacday meel 250 mile koonfur galbeed ka xigta magaalada Muqdisho. Mareykanku waxay sheegeen in duqeyntaasi ay geysteen kadib markii ay arkeen maleeshiyada Al-Shabaab oo ka qaybgalaya warar ka dhana ciidamada dowladda Soomaaliya iyo kuwa Mareykanka. Duqeyntaasina waxay ahayd isdifaac. Hal qof ayaa dhintay sida lagu sheegay war saxaafadeedkaasi. Wararka kale ee VOA-da helaysa ayaa sheegaya sidoo kale in duqeyn ay ka dhacday meel u dhow tuulada Sanguuni ee gobolka Jubbada Hoose. Dhinaca kale, mas-uuliyiinta gobolka Shabeellaha Hoose ayaa VOA-da u sheegay in duqeyn baaxad leh ay ka dhacday deegaanka Daarussalaam ee gobolka Shabeellaha Hoose xalay, waxayna sheegeen in 3 qof lagu dilay duqeyntaasi ilaa ay haatanna ma caddo duqeyntaasi cidda geysatay.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay inuu doonayo ganacsi iswadaara oo uu la yeesho dalka Fiinaam, kaas oo labada dalba faa'iido u leh. Kulan uu axadii maanta magaalada Hanoi uu kula yeeshay madaxweynaha Fiidnaam Tran Dai Quang ayaa Trump uu si jaraa'id oo ay wada qabteen ku sheegay in ganacsigu uu ku socon karo marka dalalka oo dhammi ay isku sii qaynuunka u hirgelinayaan. Trump ayaa sheegay in dhiirigelinayso inuu arko in Fiidnaam ay dhowaanaha noqotay dalka ugu badan ee wax u dhoofiya dalka Mareykanka. Waxa uu intaas ku daray in wadahadallada wanaagsan ee madaxweynaha dalkaasi kala yeeshay badeecada iyo adeegyada Mareykanka ay iyagu tagayaan dalkaasi. Madaxweynaha Fiidnaam ayaa dhinaciisa sheegay, iyada oo laga turjumayo, in kulanka uu Trump la yeeshay uu ahaa mid miro dhal ah.
Madaxweynaha dalka Lebanon Michael Aoun ayaa dowladda Sacuudiga ka dalbaday inay sharaxaad ka bixiso sababaha Saad al-Xariri ilaa ay haatan dalkiisa uu dib ugu soo laaban la'yahay kadib 7 toddobaadkii hore markii uu xilka koobaad ee wasiirka koobaad ee xukuumaddaasi uu iska casilay isagoo booqasho ku maray Riyadh. Madaxweyne Aoun ayaa waxa uu yiri dalka boqortooyada Sacuudi Arabiya waa in ay faahfaahisaa sababta mudan ee Xariiri ka hortaagan in dalkiisa, shacabkiisa iyo taageerayaashiisa uu dib ugu soo laabto. Wuxuuna intaas ku daray in madmado uu ku dahaaran yahay xaaladda Xariiri ayna ka dhigan tahay in hadalkii isaga laga soo xigtay uusan ahayn mid xaqiiqada ku salaysan. Madaxweynaha dalka Lebanon Michael Aoun ayaa ilaa iyo haatan aanan aqbalin istiqaalada uu soo gudbiyay ra-iisul wasaaraha waddankaasi Saad al-Xariri. Madaxweynuhu wuxuu sheegay in isaga iyo fadhigiisa in isaga iyo dhigiisa Faransiiska Emmanuel Macron ay sabtidii ka wada hadleen arintan buuqa dhalisay. Xilli dambe oo sabtidii shalay aheydna ayaa Sacad al-Xariiri lagu arkay munaasabad lagu soo dhaweeyay boqor Salmaanka Sacuudiga oo ka dhacday garoonka diyaaradaha ee magaalada Riyadh.
Wasiirka koowaad ee dalka Spain, Mariano Rajoy, ayaa gaaray gobolka Catalonia maanta. Socod noqonaya kiisii ugu horreeyay ee uu halkaasi ku taga tan iyo markii Madrid ay xukunka gobolkaasi toosa ula wareegtay. Booqashada Rajoy ee Barcelona waxa ay timid maalin kadib markii dad caraysanay ee bannaanbax ballaaran oo ay ku dalbanayaan in xabsiga laga sii daayo hogaamiyaashooda isla markaana jamhuuriyadda madax bannaan loo aqoonsado gobolkaasi ay ka dhigeen magaalada Barcelona. Waxaa la filayaa in wasiirka koowaad ee Spain uu isu soo bax ololaha Barcelona kula sameeyo xisbigiisa muxaafidka ah ka hor doorasho goboleedka dhici doonta bisha soo socota. Dowladda Spain ayaa xukunka Catalonia si toosa ula wareegtay kadib markii baarlamaanka maamul goboleedka Catalonia uu u codeeyey inuu ka go'o dalka Spain 7-kii Oktoobar eena dhaaftay, waxaanay xabsiga u taxaabeen mas-uuliyiintii gooni isutaagga horkacayay, taasoo keentay in Carles Bacota oo ahaa gudoomiyihii maamul goboleedkaasi uu u baxsado waddanka Belgium. Fiid wanaagsan dhegeystayaal, mar kale halka aad nagala socotaana waa laanta afka Soomaaliga v o a oo idinkaga imaanaysa Washington. Saacado kooban ayaa ka harsan xilliga codbixiyayaasha Soomaaliland ay u dariirayaan goobaha codbixinta, halkaas oo ay ku soo dooranayaan madaxweynaha hogaami doona shanta sano ee soo socota. Doorashadan waxaa kormeeraya ilaa 60 goob joogay oo caalami ah, kuwaas oo ka kala yimid ilaa iyo 72 dal. Sida Diyaal Garoowga uu u socdo iyo jawiga xilligan ayaa Jacfar Kukaay uu ka wareystay wariyaheenna Barkad Maxamuud Kariye.
Berrito, haddii Allah qadaro, waxaa loo dareeri doonaa goobaha codbixinta ee doorashada saddexaad ee madaxtooyada Somaliland oo ka furmaysa dhammaan goobihii codeynta ee loogu talagalay berrito 7 subaxnimo. Dadka si diiwaan geliyay inay codeeyaan iyo tirada qaadatay walow ay kala badnaayeen, haddana dadka sharciga ama xaqa u leh inay codeeyaan kaarirkooda haystaa berri waxay diyaar u yihiin in qof waliba codkooda dhiibto, islamarkaana uu codeeyo musharaxa uu isleeyahay. Marka wuu ku haboon yahay ama waad u dooran kartaa inuu noqdo madaxweynaha Soomaaliland ee shanta sane soo socda.
Barkad, waxaad ii sheegtay in berrito todobada aroornimo ay codbixintu bilaabmayso oo goobaha codbixintu ay furmayaan, ma la sheegay xilliga ay xirmayso?
Haa, Jacfarow, 7 subaxnimo walow ay furmayaan goobaha codbixintu. Haddana sida Soomaaliland in badan hore uga dhacday, dadka mar aan wareysanayn ay noo sheegeen qaar badan oo kamid ahay waxay dadku goobaha codbixinta ku diyaar garoobi doonaan habeennimada ama salaadka subax marka la tukado xagan bariga Afrika ama waqtiga Soomaaliland, ayay tegi doonaan goobaha codbixinta si ay ugu diyaar garoobaan inay codbixintii ama codkooda dhiibtaan. Hata haatee rasmiyan waxay goobuhu furmi doonaan 7 subaxnimo. Sidoo kale guddiga doorashada waxay sheegeen in la soo gabagabayn doono ama la xidhi doono 6 maqribnimo waqtiga bariga Afrika ama Soomaaliland oo ah xilliga soo gabagabaysmayso codbixinta.
Waxaa Soomaaliland kusii qulqulayay maalmahanba goobjoogayaal caalami ah, goobjoogayaal kale oo maxalli ah iyaguna waa ay jiraan. Iyagu ma tageen goobaha codbixinta oo ma isku qaybiyeen?
Tiraba 60 goobjooga caalamiga oo ka socda 22 dal ayaa Soomaaliland arrintaasi yimid, iyo sidoo kale 620 kale oo goobjoogayaal maxalli ah. Dhammaantood waxay tageen goobihii loogu talagalay, waxaanay u diyaar yihiin inay ku waadaristaan goobaha codbixinta si ay goobjoog uga noqdaan sida goobta loo furayo sadadka codkooda dhiibanayaan. Taasina waxay ka saacidaysaa ama ka taakulaynaysaa in warbixintooda iyo sida doorashadu dhacday sugaan oo ay noqoto mid sugan oo warbixinta bixinayaan ay noqoto mid ay goobjoog u ahaayeen waxay qorayaan ama gudbin doonaan marka doorashadu dhamaato.
Barkadow, waxaa nagu maqaala ah in berrito inta doorashadu ay socoto oo codbixintu ay socoto la xadidayo oo la yareynayo dhaqdhaqaaqa gaadiidka.
Baabuurta oo dhan dhammaantood waa la joojin doonaa inta doorashada ama codbixintu socoto. Marka laga reebo gaadiid ay ogolaanshaha dhaqdhaqaaqa siiyeen gudido doorashadu kuwaas oo ay u garteen inay lagama maarmaan u yihiin arrimaha doorashada sida shaqaalaha gudido doorashada u shaqeynaya ee goobjoogayaasha caalamiga ah ee kuwa maxalliga ah warbaahinta sidoo kale xisbiyada iyo meelaha kale ee u arkan inay muhiim u tahay inay socdaan oo aan la joojin karaynin ama ay haddii ay ka baaqdaan soo socodkoodu inay keenayso in hawli ku baaqato doorashada la xidhiidha laakiin baabuurta kale oo dhan waa la joojin doonaa iyadoo lagu salaynayo in la sugo amniga sidoo kale waxaa xusid mudan jacfar ow in guddiga doorashadu somalilan ay u gudbiyeen shirkadaha isgaarsiinta in la xayiro warbaahinta baraha bulshada ku xidhiidho ama social media waxa loo yaqaano oo ilaa 13 kamid ah oo facebook iyo whatsapp iyo ema iyo dhammaan gruubada ku xidhiidhaan ama baraha bulshada ku xidhiidho ay hakiyaan ama joojiyaan inta doorashada laga bilaabo berito ilaa maayo inta lagu dhawaaqay natiijada sidaasi darteedna ay ka aqbaleen hay-adaha ama shirkadaha isgaarsiintu laga bilaabo berina aanay shaqayn doonin mar aan weydiinay waxay ku sababeeyeen in laga hortagayo in la baahiyo wararka tirakuteen oo been abuura isla markaana la xidhiidha natiijada doorashada taasoo ku tilmaameen haddii ay sii furnaado inay keeni karayso in khalkhal iyo ay keento in bulshada lagu kiciyo maadaama haddii cidii tidhaahdo annaga guulaysanay taageerayaasha qaarkood warkaasi baxo cid kale ay tidhaahdo midii guulaysan halkaas ku dhucu ka yimaado waxaa kaloo xusid mudan in hay-adaha xuquuqda aadamaha iyo sidoo kale sharciyaqaanadu arrintan ay ku tilmaameen mid ka hor imanaysa xeerarka iyo dastuurka sidoo kalena tahay faragelin lagu hayo xaqa muwaadinku u leeyahay inuu isticmaalo aragtidiisa ku baahiyo baraha warbaahinta marka berito 7 subaxnimo ilaa maayo 6 maqribnimo doorashadu socon doontaa ama codaynta socon doontaa waxaana kaararka qaatay oo sharci ah ama xaq u leh inay codeeyaan 7,489 cod bixiye oo guud ahaan gobollada Soomaaliland ku kala baahsan
wariyaheenna Jacfar Kukay oo wareysanaya isla wariyaheenna Barxad Maxamuud Kaariye oo isna ku sugan magaalada Hargeysa ayuu kaasi ahaa markana ku soo dhawaada codadka dadweynaha iyo aragtidooda
Nasir Maxamed Cali agaasimaha macahadka nabadda iyo xalinta khilaafaadka ee jaamacadda Hargeysa hadan ku weydiiyo doorashadii horta biraha loo dareeriyaa bal horta jawi guud inta aan u tagin ololi iyo aragti badan dadka qabay
doorashadan waxay soo martay maraaxil kala duwan oo lahaa dib u dhaceed lahaa diyaar garowgeed lahaa hadda waxaad moodaa inay maanta taagan tahay halkii ugu dambeysay oo ay baritoola u dareerayaan muwaadiniinta Soomaaliland iyagoo isku duuban inay baritoola ay u codeeyaan madaxweynihii bedeli lahaa madaxweynaha hadda xilka ka tegaya Axmed Maxamed Maxamed Siraay
koob 20 maalmood oo aada loo ololeeyo hadalla xanaf la isticmaalay oo aada moodaysa bulshada inay aada u kala qaybsanayd oo salaadiinta qudhooda ka qayb galeen ololaha ayaa la soo maray
Ismaaciil waa run waxaa la galay campaign aad u adag oo runtii muxuu ahaayey aad u adka waxba la isma reebeen haddana laakiin waxaad moodaysaa inuu ahaa uun maxay hayday lafta qaad xaragasaha ka tagin arrintaas waxay keentay kala qaybsanaan badan oo bulshada dhexdeeda ah laakiin marka aynu runtaas soo noqono ma ahayn kala qaybsanaanta bulshada kala kaxaysay waxay ahayd mid aragtidii axsaabta ay kala raacsanaayeen ku salaysan taasi waxaad ka dareemaysaa Ismaaciil oo markii uu kampaynka dhamaaday jawiga kale uu umadu gashay oo maanta haddaad aragto magaalooyinka Soomaaliland guud ahaan dad koob 20 cisho oo aada u kululaa oo aada loo afkaar kala duwanaa oo aada laysu dhalaacaynayo aada laysu dhaliilayay inuu ka duwan yahay baad moodaa
marka hormuud ma u noqdeen oo kale murashixiinta laftigoodu ma ka qayb qaateen inay dadka boogihii ay dayaan xilligii ololaha ay iyagu bulshada u geysteen
waxaynu dareemaynaa waxa weeyaan maanta haddii saddexda xisbi ee kampaynka ku jiray ee is eriyanayay ee is dhaleecaynayay ee maxay hayday laabta isu garaacayay inay marka u dambeysa waxay u socdaan ay wadataa hun Soomaaliland shacabku meel wada leeyahay qofka la dooranayaana uu yahay uun qof dhammaan intaasi xisbiyada kala taageeraysa madaxweynaha uu noqonaya taasina waxaynu odhan karaa waxa hormood ugu ahaa gudoomiyaasha xisbiyada ama musharaxiinta iyo xisbiyada kaadiriintooda oo markii uu kampaynka dhamaadayna yidhi waaryaadahan isku meel baynu wada soconaa kaayaga guuleystaana dhammaantii madaxweynuhu noqonaya meesha aynu wada leenahay ee aynu rabno inaynu wada dhisnaana waa jamhuuriyadda Soomaaliland
bal magaca horta
bismillaahi raxmaan raxiim anigoo magacaygu yahay injineer Yuusuf Axmed Yaasiin Cumar Xaashi oo ah gudoomiyaha ururka shirkadaha isgaarsiinta
gudoomiye waxaad iga warantaa diyaar garowgii doorashada ayaa haatan socda bal jawiga iyo bal aad ugu xad filaysay waxa jiraan hadda sawir gud naga siisay
wallahi
horta maanta magaalada sidii hore way dhaantaa, way degan tahay, waxaa dhammaan dadkii waxa u baxayaan goboladii iyo degmooyinkii meelaha ka yimaadeen ay ka qaateen kaadharka, taa markaan ku darto ammaanka iyo wax walbana way fiican yihiin. Ilaahayna waxaan u maryaynaa inay noogu dhammaato jawi wanaagsan. Dadkana waxaan fari lahaa qof waliba sidii indhargaratada iyo culimmadii cid walba uga hadashay in maxayd ammaanka lagu dadaalo, qof walba ammaanka ilaaliyo. Ilaahay kuu qorayna u fadhiistan in lala shaqeeyaana fiican.
Waan gartay dadka oo kale ma loo sheegay meelahay ka codaynayaan wacyigelin oo kale, warbaahinta oo kale maxaa ka socda? Bal dadka aan dhegaysanayne idaacaddun haatan nagala socda.
Wallaahi aado kaadharka xataa lagu qoray dadka qof kasta goobtu tegayo iyo meesha uu ka codaynayo, wax walba aad iyo aad ayay u caddahay. Waxaa la isticmaalayaa technology-ga cusba, dadkeena wadan maskaxdoodu aad iyo aad u furfurantaha oo business minded, marka waxaa in yar mooye inta badan inay garanayso.
Aad baad umahadsantahay. Bal magacaaga adiguna?
Magacaygu waa Yasmin Xamed Kahin.
Adigu ma codaynaysaa, ma haysataa kaadhka cod bixinta?
Anigu waan codaynayaa berri haddii la yidhaahdo. Waliba waxaan ku tala jiraa afarta subaxnimo inaan kala hoon tago goobtan ka codeynay.
Maxaa keenay afarta inaad kala hadid berito?
Todobada subaxnimo aan la codeynaya, laakiin waxaan doonayaa dadka ugu horeeya codkooda dhiibta inaan noqdo.
Marka goobta cod bixinta oo kale xaggee baad ka ogaatay aad ka codeynaysid? Goob walba ma tegi kartaa mise meelo gaara tegi?
Maya, kaadhku ku qoran yahay qolada commissionkuna way soo sheegeen marka horeba kaadhkaaga xagga dambe goobta kaga qoran inaad tagtid ood ka codeysid.
Dhinaca socodka iyo maxaa ku cusub magaalada iyo bal intaad warwareysatay?
Horta waxaa laga soo doogay ololihii laba cishan la nastay, dhalinyarada gebi ahaanba waxaad moodaa inay shaqooyinkii loo diray u kala wada baxeen, magaaladu inay si cid loo tahay intii kaadharka haysatay codeynayso keliya inay joogtaad moodaa. Waxaana loo diyaar garoobayaa beritoole sidii qof waliba goobta hadday ka fog tahay halka ugu dhow u seexan lahaa ama uu subaxa hore u lugayn lahaa si uu codkiisa u dhiibto oo xaqiisa dastuuriga u guto.
Aad baad umahadsantahay. Bal magacaaga?
Cali Maxamed. Cali Maxamed Nuur.
Calo, waxaan jeclaa bal iminka haatan saacadii ugu dambeeyey loo diyaar garoobay weeye doorashadii iyo cod bixintii, bal jawi guud olole ka adagna waa la soo galay, maxaad dareemaysaa, maxaa warbaahinta ka socda haddaad dadka u sheegtay?
Wallaahi waxyaalaha ugu yaabka badan waxa weeye saaka 12-kii cisho markay dhammaadeen, arrintaas ay dhammaatay waxaad moodaa dadkii inay wada fadhiyaan, wada sheekaysanayaan, wada qoslayaan, noloshoodii caadiga kusoo noqdeen, iyagoo u diyaara madaxweynaha ugu ridaa inay soo baxuun markaan ay wada garab yacaan, oo iyaga laftigoodiina ay qoslayaan, u faraxsan yihiin, oo ay ku faraxsan yihiin, wada u diyaar garooyaan beritoole.
Waan garta dadku aad bay laakiin u kala qaybsanaa intii ololuhu socday, ma laga dhex dareemi karaa haatan oo ma la odhan karaa dadkii dee xisbiyada la kala safnaayeen welina tartankii muu dhammaanin?
Maya, maya, lagama dareemi karo qof walba wax isku diyaarinaya meeshuu beritoolo sidii ugu ridi lahaa.
Adiga haddaan ku weydiiyo kaarka cod bixinta ma haystaa?
Haa, waan haystaa kaarka cod bixinta.
Aad baad umahadsantay.
Kuwaasina waxay ahaayeen dadweynaha magaalada Hargeysa qaar ka mid a oo fikradooda ku saabsan doorashada berita dhacaysa la wadaagayay wariyaheenna Ismaaciil Xuseen Farjar oo Hargeysa ku sugan. Dhinaca kalena, taliyaasha ciidanka amniga Soomaaliland ayaa sheegay inaanay wax walaaca ka jirin dhinaca amniga, waxayna sheegeen inay diyaar u yihiin inay la shaqeeyaan saddexda musharax kan ku guuleysta tartanka madaxtinimada. Sagal Mustafa Xasan Nuur ayaa warbixintan noo soo dirtay.
Taliyayaasha ciidamada kala duwan ee Soomaaliland ayaa shir saxaafadeed ku qabtay xarunta taliska militariga ee ku yaala magaalada Hargeysa, halkaas oo ay kaga hadleen xaaladda ammaan iyo u diyaar garowga doorashada Soomaaliland. Ugu horreyn, taliyaha guud ee ciidanka qaranka Soomaaliland sareeye Gaasnuux Ismaaciil Taani ayaa ugu horreyn sharaxaad ka bixiyey sababta ay saraakiisha ciidamada u qabteen kulankan warbaahineedka ah.
Waxaan ummadda reer Soomaaliland u sheegnaa maanta oo shirkan aan u qabannay ammaanka waddanka ee dibaddu inuu sugan yahay hadda, ammaanka guduhuna inuu sugan yahay. Waxaan u sheegnaa inay nabadgelyo ku seexdaan, nabadgelyo ku ganacsadaan, nabadgelyo ku noolaadaan, oo aa waajibka iyaga noo dhiibteen inaan qabanno, waanan fulinaynaa waajibkaasi.
Jeneraal Taani ayaa sidoo kale sheegay in ciidamadu ay dhex u yihiin musharaxiinta tartamaya, islamarkaasina ay la shaqayn doonaan hadba kii ku guuleysta talada dalka Soomaaliland.
Kii soo baxay madaxweyne noqonaana waxa uu xaq u wuxuu nagu leeyahay inaan adeecno. Marka maadaama maanta aynaan hubin kiin soo bixi doona, saddexdii noo madaxweynu baad noo tihiin mustaqbalka, madaxweyneyaasha mustaqbalka baad noo tihiin. Markasana sharaf baad noogu leedihin, haddii haddaad heshaan iyo haddii aydaan helinba sharaf baad noogu leedihin. Waxaan idiga codsanaa idiguna dadkeenna loo turo nabad, haddii la kala helo nabad la isku haneeyo oo dadka nabad lagu wada noolaado.
dhinaca kale taliyaha guud ee ciidamada booliska Soomaaliland sareeyo guuto Cabdullaahi Fadal Iimaan ayaa isna ka hadlay amaanka iyo hawlaha gurista sanaaduqda codbixintu sida ay u socoto
Rito hadii la hayraa maalintiina oo bisha November 13 waxa loo dareerayaa doorashadii madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland ee ku tartamay asxaabta qaranku sida kale ka warqabtaan warbaahin ahaan waxay la shalayba hawsheeda dhamaan gobolada jamhuuriyadda Soomaaliland ka socotay sanaaduqdii qarway bixeen oo ila shalayba way bixeen goobahoodii bay joogan waxay kalena saakaayay la raraya ee marka ilaa iyo haddana si nabadgelyo ay ku socotaa dhamaan dalku dibadda iyo gudaha saabo talayaal ciidda qaran ku sheegay waa nabadgelyo mar walba ilaahay ayuu tala saaraana
General Fadal ayaa dhinaca kale ka hadlay hawlaha xakamaynta gaadiidka ka soo galaya Soomaaliland dhinaca xuduudaha isagoo sheegay in la ogolaan doono dadka u socda codaynta
horta haddii de wixii cadaw uu ka xiriyay ama dhibaato keenaya laakiin dadka waxa weeye iyo meelo kale isaga gooshay de matalan codad codaynayo kale way soo socanaya laakiin gaadiidkii faraabadna maadaama dadku codadka u dareeraya kulliyada safafkan meel ay ka maray magaleen waxaad yaa leeyahay saacada soo socdaan si taxadir leh ayaan u sheegi doonaa hadii la hayo
dambeyntii taliyaha guud ee ciidamada asluubta Soomaaliland sareeyo guuto Maxamed Cismaan Xuruun ayaa sheegay in ciidamadu diyaar u yihiin inay la shaqeeyaan mas'uulka ku guuleysta doorashada madaxtinimada ee ka qabsoomaysa Soomaaliland maalinta bari ah
waxa ku darayaa oo kaliya kii badiyaabo waa baahdeen musharaxiinta kii soo baxaba anagu adeec baan nahay waxaan ku talinayaa ummadda Soomaaliland nabad loo baahan tahay ummadda Soomaaliland inay nabadda adkaystaan cid walba oo jooga dhalinyaro haday tahay waayeel haday tahay culimaha haday tahay inay nabadda ilaashadaan
wax ka yar 24 saacadood ayaa ka hadhay xilliga loo dareerayo doorashada madaxtinimada waxana la filayaa in maalinta bari ah la hakiyo isku socodka gaadiidka guud ahaanba Soomaaliland marka laga reebo gaadiidka ay ogolaanshaha siiyeen gudiga doorashooyinka ee Soomaaliland sagal Mustafa Xanuur VOA Hargeysa
mahadsanid sagal halkaasii aad naga dhageysanaysaana waa VOA Washington markana ku soo dhawaada jaamac buula jaamac iyo barnaamijkii wicitaanka dhageystaha
wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhegeystaha oo hadahayo kala todobaad walba aad ka dhegeysataan laanta afka soomaaliga ee VOA todobaadkan waxaanu ku soo qaadanaynaa kufsiga haweenka loo geysta ee ka dhaca Soomaaliya sida aad wada ogtihiin kufsigu waa dhib ka mid ah dhibaatada caalamiga ah ee dunida ka dhaca khaasatan haweenka uu aadka ugu badan yahay in loogu geysto haddaba waxaa isweydiin lahay bulshada Soomaaliyeed oo kale oo dad Islaam ah hal afarna ku wada hadasha waxaa ku soo celceliyay arintan meelna loo dhigi laayahay oo waliba tilaabooyin lagu qanci karaan inta badan looga qaadan arintaas waxay noogu martay oo noo qaada dhigi doonto Caashe Cabdulla Siyaad oo madax u ah gudoomiyana ka ah ururka waxqabadka hoggaanka haweenka Soomaaliyeed Muqdisho ayay ku sugan tahay dhageystayaashana waan soo dhaweynaynaa inaad nagala qayb gashaan fikir iyo su'aal intaba Caashe ugu horreyn adoo ku soo dhawaanaya laanta afka Soomaaliga ee VOA waxaad bal marka ugu horeysa noo qeexdaa ereyga kufsi sida ay Soomaalidu u qeexdo
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ad mahadsan tahay inaad igu soo dhaweysay barnaamijkeena ka hadlayo arrimaha haweenka iyo kufsiga hadii aan horta guud ahaan kufsiga waa maxay micnihiisa kan Soomaalida looga yaqaan ama kan adduunka looga yaqaan kufsi micnihiisa waxa waaye gabar loo galmoodo ayadoo aan raalli ka ahayn ama wiil hadda wiilashii baa la kufsanaya amma wiil la kufsaday waana dhibaato xuquuqda bini'aadamnimada ku gudbeysa oo maaragtay dhowaanahaana soo badatay caalamkana ku soo badatay waddankeennana iyo waddamada dagaalka sokeeya ka dhacay meel kastoo ku yaalaanba ka dhacda
dabcan sida aad carabkaba ugu dhufatay dunida oo dhan ayuu ka dhacaa kufsiga laakiin waddamadu siyaabo kala duwan ayay u micnayaan marka ay qeexayaan kufsi soomaaliya waxaa tiri marka gabar aan raali ka ahayn loo galmoodo ayaa kufsiga marka faraxumeynada kale ee gabadha in wax looga bedesho oo waxay xaq u lahayd sida shaqo adeeg dawladeed waxyaabahaasi markii Soomaaliya la joogo iyagu kufsi ma soo hoos galayaan?
Maya kufsi waxa waaye sida hadii sir ay tahay kalmadda loo bedelo waa loo galmoodo ayadoo aan raalli la isaga ahayn hamnin haadamna kaahan ayadoo raalli la ahayn la xoogo oo la kufsado oo la xoogo middaan kaleeto oo maaragtay harassment waxay noqonaysaa in la dhibaateeyo qofkii oo laga faa'iideysto oo maaragtay siyaabo aan ayadana xataa ee qofkaas raalli ka ahayn loola dhaqmo ayay noqonaysaa kuwaan kaleeto oo aan soo galaynin kufsiga.
Maxaa ugu wacan? Ugu horeyn ummadda Islaamaan nahay waan ognahay macsiyada sideeday xaaraan u tahay in qofkii xoog lagu darqiya haba joogtee, marka maxaa sababo ma la dirsay?
Wallaahi horta daraasad laga sameeyey aniga lama socdi runta markaan ka hadlo, laakiin qiyaasta aniga aan qiyaasayo waxay noqon kartaa waddankan wuxuu soo maray burbur xooggan oo la isdilay oo la isxoogay oo maaragtay dhibaatooyin fara badan oo kala nooca la isu geystay. Waxaa moodaa diintii ku dhaqankeedii inuu yaraaday oo maaragtay survival ama maxaa la yiraahdaa qofka markay rabto inay xoog wax ku hesho ama raashin ha ku hesho ama shaqo ha ku hesho ama kufsigaan oo kaleeta ha ku hesho waxa waa iska celi ayaa yani mental illnessna way la socotaa. Ilmaqax iyo dagaal iyo maxaan ku iraahdaa xabad ka kor dhacaysa iyo madfac iyo waalidkooda u jeeda oo la kufsanaayo ama maxaan ku iraahdaa wax soo maray trauma soo maray dhibaato maskaxiyana soo maray waxa waaye diinba ma xasuusanayaan diintina lama barinba haddii la rabo.
Waa
xooggaasaa keenaayo wax ku dhaqanka oo xoogga lagu dhaqmaayo ayaa waxa galaya meel walbaba in xoog lagu dhaqmo.
Waaye waxaad noo markan noo faahfaahisaa siyaabaha ay kufsiyada uga dhacaan Soomaaliya, xaggee ayay ku badan yihiin? Ma magaalooyinka waaweyn, tuulooyinka, magaalooyinka dhexdhexaadka, miyiga, heerarka uu u kala dhacaana bal wax nooga taabo?
Horta kufsiga sida uu u dhaco sidiisaba, kufsi marka la yiraahdo waxa wax kufsado iyo qofka la kufsanaayo badi horta way isyaqaanaan. Waxaa laga yaabaa gabadha arday la dhiganayo iskool inuu kufsado, waxaa laga yaabaa deriska inuu kufsado, waxaa laga yaabaa qaraabo iyo ehel guriga joogto inay kufsadaan, waxaa laga yaabaa yacni dad ay taqaano inay kufsadaan ama baadiyaha jooga oo ariha la raaco ama geel ha la raaco ama beeraha la fasho oo beerley ha ahaadeen ama magaalaha joogaan oo iskuul ha dhigtaan oo ha isla dhigtaan oo ha israacaan ama magaalooyinka waaweynba oo maqaayadaha ama casho la isugu raacay ama shukaanta la isu raacayo. Si waxyaabahaas horta inta badan waxay ka dhacdaa dad la yaqaano oo adiga qofta ay ku kalsoon tahay inay raacdo, intay raacdo haddana la kufsado. Taas waa mid. Midda kaleeto kufsiga kaleeto nooca kaleeto ah waxaa imaanayo kan oo wadarta lagu kufsanayo gabadha oo inta loo heshiiyo ama daawo loogu daraayo biyo cabaysay ama inta bajaaj lagu soo qaato wayna ka dhacdaa xamar. Bajaaj gabadhii inta daawo loogu daray maqaayad inta la tagay iyadoo dhalinyaro la yahay gabdhihii lasoo waday oo daawo loogu daray maxaan ku rahdaa biyaha oo bajaaj lagu soo qaato meel la gooyo la kufsaday oo saf laga maray oo gang rape iyagoo wada jir loo wada kufsaday iyo gabar shukaansi u raacday oo maaragtay iyadana sidaasoo kaleeta intuu xoogay iska diido iska difaacdo xoog markaas uu ku xoogay wayna dhacdayna intaba way ka dhacday xamar.
Intee in la'eg buu dhibku ku hayaa Soomaalida culayska kufsiga haweenka loo geysto intuu leegay?
Horta nabadgelyo xuma ayaa waddanka ka jirto, waddanka oo dhan nabadgelyo xuma ka jirto. Kufsigan laguu sheegayana wuxuu qayb ka yahay nabadgelyo xumada waddanka ka jirto. Haddii aniga aan ogahay inaan nabadgelyo haysto oo maanta haddii la ikufsado aan intaan station tago u dacwoodo la ibaaro la iisoo qabto dadkii maxaan ku iraahdaa wax iiga qaban lahaayo cadaalad ay jiri lahayd maaragtay kufsigaan ma badnaan lahayn. Laakiin waxa hadda badinaayo oo keenayo oo beeraleydii gabdhihii beeraha ka shaqaysanaya la kufsanaa oo gabdhihii ceelasha biyaha ka doonanaya la kufsanaa oo gabdhihii xoolaha raacaya la kufsanaa oo tii iskuulka lala dhiganayo la kufsanaayo si kastaba ha loo kufsi oo tii shaqada doonatay ama xafiis ka shaqaynaysay yacni blackmail lagu soo biraa la leeyahay waxaad daadan ii sameynay shaqadaada u maqan. Waxyaabahaas waxaa keenaya sharci darada, cadaalad darada. Waddankeenna waxaa saameyntaas yacni xoogga leh ku yee oo ugu yeeshay waa sharci darro, waa cadaalad darro. Haddii la ogyahay waxaan in sharci yaallo oo lagu qabanayo oo lagu xukumayo oo yaraan lahaa siduu maanta u badan yahay uma badnaadeen.
waxa dhageystayaal waxa la socotaan barnaamijka wicitaanka dhageystaha oo idinkaga imaanaya Washington. Waxa inoogu martay Aasha Cabdulla Siyaad oo ah gudoomiyaha ururka waxqabadka hoggaanka haweenka Soomaaliyeed oo Muqdisho ku sugan. Waxaan uga hadlaynaa kufsiga haweenka Soomaaliyeed loo geysto. Waxaan u baaqayaa dhageystaha koowaad dhageystaadoo magacaaga saddexan iyo meesha aad joogto ku bilaabayo ku soo dhowo barnaamijka.
Waxaan ku soo dhowey walaalood dad mahadsan tahay waraasha saacadaha aad baan u salaamayaa runtii arrinkan kufsiga Soomaaliya ka dhanayo waa arrin aad iyo aad u khatar inta islaamkana meel aan ka joogin. Laakiin dadkeena haystaa waxa uu yahay in ummaddii Soomaaliyeed iyada dowlad la'aan hayso oo ay waxaasoo dhibo ku dhex jiraan haddana qofka kufsiga geysta xataa meel la geyn lahaa oo sheer la marina sheerka islaamiga la marni loo adeegsanayo awood maagaed ama awood suldaannimo odaynimo ama ninkan geystayba laga yaabaaba inuu kasoo jeedo reerka dowlad goboleedkaasi ama waxaasi waxba ka sidaskartiina loo marin waayo xaqii sharci lahaa la rabay in la mariyo. Marka waxaan leeyahay ummadda Soomaaliyeed meel walba joogto inta dhibkan waa dhibi nala haysta laakiin waxa laga horseedi karaya waxawe in ababeeradka Soomaaliyeed uu noqdo mid isagu aan eexasho ku jirin oon isagu aanan xaqii sharcigii gabadhansiin uunan ka hor iman laanna xeer bay Soomaaliyeed leedahay oo haddii wax dhaco lagu kala qaataa
waaye.
Tan labaad waxaan leeyahay oon iyo meesha jeedina dowladda Soomaaliyeed in ay sameyso sharcigii awalba waadi maxkamadaha in si fiican loo sharci geliyo oo loo hawlgeliyo. Taasina waa arrinta labaad ee lagu yarayn karo kufsiga.
Waaye Cabdinaasir, labadaas qodob baan ku daynaynaa. Waa mahadsan tahay waqtiga dartiis, aad iyo aad ayaan kugu mahadcelinayaa. Aasha Cabdulla Siyaad, Cabdin Maxamed Cabdinaasir, waad maqlaysaa waxa uu yiri. Labada qodob baan ku talinayaa, maxaad ku daraysaa?
Waa runtiis Maxamed, waa runtiis haddii aanan sharci dadka kala xadidayo oo kala celinayo oo kala qabanayo oo maxaan ku iraahdaa ayan dowladda la imaanin oo la fulinin. Tiri sharciga waa lala imaan karaa, waa la keeni karaa. Wasaarad baa ku shaqo leh, wasaaradda haweenka iyo xuquuqul aadanaha, horumarinta xuquuqul aadanaha ayaa ku shaqo leh. Haddii la ansixiyo wuxuu u baahan yahay ku dhaqankii marka iyadana wuxuu u baahan yahay dowlad xoog leh, maamul goboleed xoog leh oo maaragtay ciidankiisi leh oo booliiskiisi leh oo waxyaabihii lagu baarayay leh. Ma aha in inta qofta la yiraahdo hebel wuu i kufsaday la iska soo qabanayo la iska xiraayo. Waa in markaas la helaa DNA testing, wixii lagu sameynayay waa in la helaa markaati, waa in la helaa gabadha markiiba inay soo report gareyso. Laakiin gabadhii haddii cabsanayso waalidkiiba hadduu leeyahay familiga ha ceebeynina naga fariisa meel oo maxaan ku iraa marmarka qaarkood waxaa dhacda xataa kii kufsaday haddii haddaa la ogaado gabadhii la ogaado maxaan ku iraa uuray ku yeelan kartaa isagiiyaa lagu daraa. Haddana traumada yacni amase waxyaabaha maskaxda ayan qaadan karin oo bini aadanka oo qofka xataa uu haweysanayo inuu isdilo heerkaas uu gaarayo ayaa hadda annaga dhaqan noo noqonayso. Haddaanan la helin sharci kala haga oo diini ah oo islaamig ah oo dowli ah oo maamulkiisa iyo maaragtay kala dambeyntiisa lagu dhaqmaayo
waayahay. Wuxuu ku daray Aasha, wuxuu ku daray Maxamed, in ay jirto awood la isu sheegto oo markuu kufsigu dhaco haday dhinaca dhaqanka ahayd oo wuxuu yidhi sadanada suldaanka iyo ugaaskii in la isu sheegto ama maamul goboleedka ay wax ka dhaceen reerka ugu awood badan talada haysta siduu u dhigaya isaga in uu kasoo jeedo qofka dhibka geystay. Marka arrimahaas ma idin soo martaa?
Way dhacdaa oo mid hadda qoyan baaba jirto oo maaragtay inta la isku qabsaday la wada kacay gabdhihii oo dhan wada kaceen markii dambeeta maamulkii iyo dhaqooda dhaqameedyadii laga soo wareejiyey oo maxkamadda la keenay oo maxkamad ay markii dambe xukuntay. Laakiin markii horeeto la yiri xeer Soomaaliyan ku dhaqaynaa. Marka hadda waxaa moodaa xoogaa inay dowladdii ay kusoo baraarugayso arrimahaas inay wax ka qabato. Waanan ugu hambalyeynayaa wiilka hadda maalin dhaweyto askari weliba ahaa ee gabar shukaansanaysay oo asna shukaansanayay oo hadda waad ogtahay dhalinyarada waxay isku shukaansadaan guur iyo mustaqbal inay isla samaystaan. Markuu damcay inuu xoogo iska qabatay iska celisayna uu baastoolad u qaatayo xibinta tarantka uu maxaan ku rahaa ka toogtayo intii hoosoo dhan isku furmatay isbitaalkan haddaba xamar ay jiiftaa
waye
arimaha la soo qabtay waa waa la hayaa maxkamad ee xukunana la marsiinay
waa suugi doonaa arintaas meesha ku dambeysay
dawladdu way ku soo baraarugsan tahay inay wax ka qabataa diila yiraahdo
waxa la isweydiin karaa oo dadka ku dhageysanaya caashaa ay isweydiin karaan waa maxay xukunka ay Soomaalidu u adeegsato hadii la cadeeyo waxa la DNA in la isticmaalo si kastaba ha noqotee hadii lagu qanco inuu ninka gabar dambi u geystay oo kufsi ku sameeyay maxaa lagu xukumaa inta badan xariga iyo waxyaabo kale ba haday jiraan
ma waqtigii dawladda aan qabnay oo xukunkii militariga aan lahayn
mise
xukunkii militariga markaan lahayn waa la xiri jiray ninkii arrinkaasi ugu qabtay waa la xiri jiray xabsi xabsiga intuu la ekaa ma xasuusta laakiin waa la xiri jiray hadeertaan laakiin iyo 27 sano uu dhacayay kufsigaas xeer Soomaali iyo iska cafi iyo iska ilow iyo xoogaa lacag horeerka loo geeyo iyo xoogaa maarata xoolo horeerka la siiyo iyo marmarka xataa gabadhiiba in lagu daro ninkii u xoogay waxyaabahaasaa lagu dhaqmaayay laakiin hadda dowlad baa timid sharci baa la diyaariyay sharci baa la diyaarinayaa sharcigaasaana lagu fulin doonaa aniga xukunka oo noqon doono kuma dhahay waa waxaas
sharcigaasi waan isagad imaan doonaa
haa xukun islaamiga miyuu noqon doonaa iyo in maaragtay xabsi la gelinaayo sanadyo loo qabanaayo maxay ahayd taas waxa waay dowladda ee u taalaa laakiin annaga dowladda Soomaaliyeed oo aan aaminsannahay oo aan diyaar u nahay inaan la shaqeyno oo la socono oon maaragtay wax la qabanno oo ayadana hadda soo kacayso waxaan ku dhiirigelinayaa amase aan kula dardaarmayaa gabdhaha nabadgelyadii oo dhan aan maqallaatii gabdhaha la xoogaayo gabdhaha lagu faraxumaynaayo xafiisyada ay ka shaqeeyaan oo la leeyahay haddaadan waxaas ii sameynin ma sii joogaysid oo maxaan ku iraahdaa waa inay wax ka qabataa waa inay isoo feejignaataa annagana gabdhaha waa inay ku dhiiradaan inay soo baxaan ee sheegaan ee la hadlaan
waaye waan u iman doonaa in la sheego iyo in la soo xaadiriyo dembiyada noocaas ah intooda badan bal aan haddana dhageysto kale u gacan raadiyo Mukhtaar Axmed Maxamuud waxaana uu degan yahay Hopkins Minnesota Mukhtaar kusoo dhawo barnaamijka
waa mahadsan tahay gudoomiye Caasho iyo jaamac V O A waa dood muhiim ah oo dhaxalgal ah waxaan rabaa inaan kala ku horumariyo arrinta kufsiga ku saabsan midna aan ka iraahdo hal su-aal oo aan weydiin doono Caasho waxaan ognahay Soomaaliya inay burburtay kama sheegtay inay dib ugu naqan mayno shuruudadeedii iyo dalkii oo dhan meesha aan taaganahay waxaan soo jeedinayaa kala aniga haddii maqleen ummadda Soomaaliyeed meel walba ay ku nool yihiin aas-aaska koowaad horta jaamacadaha Soomaaliya ka furan ama iskuullada waxbarashada ay ka furan ha lagu daro fakultiyo lagu dhigo arrimahan oo kaleeto oo ah u shaqaynta arrimaha bulshada gaar ahaan arrimaha xuquuqda haweenka difaacaya waa aas-aaska qoyska haweenka iyo weliba in ururada madaxa bannaan Caasho kale ka mid tahay ay is-abaabulaan ayagoo kaashanaya dhalinyarada aqoon-yahanada ah ee jaamacadaha ka baxa culimada ay u daba fadhiistaan wasiirka xuquuqul insaanka ee dowladda federaalku leedahay gacmaha ay la galaan oo ay shuruucda lagu dhaqi lahaa hadduu ruux kufsado gabar Soomaali oo muslimad ah shuruucdii lagu qaadi lahaa
iyo gabar kaleba
waan ognahaya haddii marka aan maalin walba kufsi uu dhaco oo hab dhaqan loo xaliyo hab qabiil loo xaliyo ma diidani laakiin weli waxaan qabaa in la marsiiyo sharciga notixin oo markaas aad hadda ka shaqaynaysaan oo raadsiinaysaan hadduusan ku jirin meesha
waayahay
tan kale waxaan ka leeyahay walaalkay ma jiraan mana maqlin xarumo dowladeed ama hay-ad madax bannaan oo loogu talagalay goobo cayiman oo gabdhaha la kufsado xag maskixiyan iyo xag jir ahaanba lagu xanaaneeyo ma bannaa haday jiraan waa madax bannaan yihiin
waaye caashaan weydiinaynaa waa mahadsan tahay waxaan jeclahay inaan dhegeysto kale aan kusoo dhaweeyo dhegeysta adoo magacaaga oo saddexan iyo meesha joogta ku bilaabaya fadlan kusoo dhawo barnaamijka
waa maslax maxamed cabdulle oo jooga magaalada beledweyne
maslax kusoo dhawo
waan ku dhawahay walaal marka hore waxaan salaamayaa marti sharafta barnaamijka Caaisho iyo Mukhtaar yarkii iga horreeyey barnaamijka intii aanan gudagelin ka hor waxaan jeclaan lahaa in aan u mahad celiyo marka ugu horreysaba ciidamada Jubaland kaalinta ay ka qaateen markii uu horeysaba gacan gelinta ay soo gacan geliyeen dambiyihii falkaas geystay.
Waa eedaysane, waa eedaysane inta laga xukumaayo, waa eedaysane. Markaas waa mahadsan tahay soo dhow.
Waa mahadsan tahay. Markaa waxa rabaa horta dhacdooyinkan ee kufsiga ah ee gabdhaha Soomaaliyeed markaan ka hadalno iyo tan caalamkaba waa wax aad iyo aad qaali u ah, qof kasta aan ma dareemi karo. Laakiin dhacdooyinkan waxaad moodaa markii ugu maalmahan ugu dambeysay Soomaaliya waa ay kusoo badbateen. Tigal Dogob oo ugu dambeysay waan xasuusanaa, tan oo haddana aad isleedahayba saameyntii ka daran ayay reebtay oo xataa in xabad la isku dhuftay ay gaartay. Markii ficiladan aadka iyo aadka u anshaxa xun ee ka baxsan bini aadanimada, haddana sharciga iyo dhaqankii Soomaaliyeed ka baxsan, aniga haddii aan fiiriyey waxaan isdhihi karnaa waxaa bays u ah ama sal u ah markuu u horeeyo ficilkii markii uu dhaco odayaal dhaqameedka gacanta loo gulinayo oo ninkii falka geystay gadaal marsanayo oo iyagu iska soo hormarinaya. Marka waxaan rabaa inaan weydiiyo maamada ee khabiirada ah, sidee looga gudbi karaa haddii ficil uu dhaco noocan oo kale ah oo mar labaad uu soo laabto, in dambiilihii geystay la waafajiyo cadaaladda iyadoo aan oday dhaqameed aan loo hoos tegin? Waxaan ka hadlayaa waa in cadaaladda la marsiiyo iyadoo aan oday dhaqameed loo hoos marin. Waan ognahay wasaaradda xuquuqda iyo xuquuqul insaanka ilaa hadda bays ma lahan oo waa tabar daran tahay, laakiin ma la isdhihi karaa bays waxaa looga dhigi karaa in cadaaladda la horgeeyo maadaama oday dhaqameed uu markasto imaanayo oo ninkii dambigiisii geystay tirtirayo? Sidee looga gudbi karaa? Waxaan kaloo raacsan lahaa, waxaan jeclaan lahaa in la sameeyo xarumo lagu wacyigeliyo ama lagu dhiirigeliyo oo motivation loogu sameeyo gabdhaha ficiladan ay ku dhaceen si aysan nolosha uga dhicin loona dhaadhiciyo ama looga dhaadhiciyo waxaana inay yihiin wax waqtiga uu keenay, iyagana aysan physical ahaan iyo psychological ahaanba aysan niyadda uga jabin. Waana maasintiin.
Adagyaa mudan maslaxa oo joogo magaalada Baladweyn gobolka Hiiraan, Caasha kusoo dhowow, waa laba su-aalood iyo aragtiyo fiifiican. Marka su-aasha ugu horeysa Mukhtaar uu ku weydiiyey waxay ahayd ma jiraan goobo lagu xanaaneeyay gabdhaha ay dhibkan ku dhaceen?
Mukhtaar, horta wuu mahadsan yahay. Abo, waa mahadsan tahay sida aad ku bilowday iyo maaragtay talada aad ka jeedisay arrintan kufsiga iyo maaragtay dhibaatada ee maanta waddankeena gabdhihii Soomaaliyeed ay ku hayso. Waa jiraa wax inta anaga aan ogahay hadda hal organization ay jiro ka shaqeeyo arrimaha gender based violence oo maxaan ku iraahdaa, laakiin aan ogahay aniga gabdhaha meeshaas ka shaqeeyo yacni sida ay uga tan badan tahay dhibaatada taallo. Maalin walbaba isbitaalkaas Madiina ayay wixii la taagan yihiin gabdho isku go'ay oo la tolaayo oo la ribergareynayo, yacni isku go'ay inta la xoogay ama rag badan isugu tageen xoogeen ama mid ka xoog badan u xoogay ama ayagoo yaryaroo 6 jir la xoogayo 4 jir la xoogayo. Marka abow, dhibaatadu way badan tahay. Gabdhaha ka shaqeeya way joogaan, caawinaad xoog laho badan kuma haystaan. Wax ay maaragtay organizationna kaleeto iyo wax ka helaan ayay ku caawiyaan jira shelter. Midda kaleeto oo walaalkay Baladweyne kasoo hadlay maslax waa runtaa, dhibaatadu way soo kordhay. Maxaan ku iraahdaa dowladdeennina iyo shuruucdeennina haddirtan ayay ku jiraan dib u habeyn iyo dib u hagaajin iyo maaragtay waxaanan dowladda ka rajaynayaa inay arrintaas ku guuleysato oo dadka oo dhanna ay ku wada baraarugaan. Midda kaleeto, oda dhaqameed waxaana looga gudbaynin waqtiga hadda la joogo. Oda dhaqameed baaba dowladdaadi sameeyo, isagii baaba soo doorta dowladdaadi, isagii baaba xildhibaanadaadi dooranayo. Marka isagii in loola noqdo haddana xilliga hadda la joogo ayaa meesha taallo. Waayo haddii la yiraahdo sharciyaa lagu qaadaa, sharcigii lagu qaadi lahaa xataa ma qeexna.
Caasha, waqtiga daraadii barnaamijka ayaa gabagaba naga, marka waxaan rabaa inaad fursad aan ku siiyo oo aad kaga hadasho. Rajo, intee le'eg ayaad ka qabtaa dhowr arrimood oo ay ka mid tahay inuu hoos u dhaco kufsiga gabdhaha loo geysanayo, in sharciga arrintaa quseeyo aad tiri weli lama meel marinin, la meel mariyo lana fuliyo oo ku dhaqankiisa la hirgeliyo, iyo taageerada gabdhaha dhibkan uu ku dhacay iyo Allaah ka badbaadiyo kuwa uu ku dhici doonaba in wax loo qabto?
Horta waxaan Ilaahay ka baryayaa dowladdeena inay xoogaysato shuruucda ay soo saartana in si dhab ah loo qaato oo shicibkeena ay dowladdeena taageeraan. ay la qabtaan shaqada ay ku jirto ama waxyaabaha ay ka shaqeynayso. Gabdhahana waxaan kula talinayaa feejignaan badan inay sameeyaan. Maanta waqtigii nabadgelyada lama joogo. Nabadgelyada xumadana qaraxa keliya maaha, dhinac walbay gashay. Waxay gashay is-aaminid la'aanay gashay. Marka ninka aa adiga isleedahay oo aa rajo ka qabtid inaa guursatid, shukaansi aa ugu soo baxday, guriga uga soo baxday, hadduu ku xoogaayo waa dhibaato. Wiilashana waxaan kula talinayaa, annaga markaan yaryareenay soo koreynay, wiilasha walaalaheena ahaayeen iyagaana protect garayn jiray oo dhibaato naga ilaalin jiray, iyagoo waxbana loo ahayno isku kalaas aanahay oo wax isla barano oon ama isla shaqeyno. Wiilashana waxaan ka baryayaa gabdhaha in ay yihiin gabdhahoodii Soomaaliyeed ee sharafta lahaa, gabdhihii ay mustaqbal ka dhigan lahaayeen, ay guursan lahaayeen. Wiil walaashiis in la xoogo la farasameeyo rabo ma jiro. Marka wiilasha Soomaaliyeed ee falalka xunxun ku kacaayo wax u geynaayo aniga ma garanaayo, iyo shaydaankaas intaas la eg ee waxaas ku qaadaayo, iyagana waxaan ku waaninayaa inay dhexdooda iswaaniyaan, inay iswacyi geliyaan, inay isu sheekeeyaan, inay yiraahdaan falkaas xun walaalaheena lagula kaco, aan ka dhiidhinno, aan ka istaagno, aan ka hadalno haddii ilaah yiraahdo.
Intaas ayaanu ku deynaynaa. Aad iyo aad ayaadna u mahadsan tahay Caashe Cabdulla Siyaad oo ah madaxa ururka waxqabadka hoggaanka haweenka Soomaaliyeed.
Waa mahadsantaa adigana.
Dhegeystayaal, barnaamijkeenu wicitaanka dhegeystaha ee toddobaadkan oo idinkaga imaanaya Washingtonna waa nagaynta.
Jaamac Buula Jaamacyo barnaamijkaasi wicitaanka dhegeystaha oo aad kala socoteen VOA Washington. Intaasi ayaan uga sii gudbeynaa, markana kusoo dhawaada barnaamijkii xisaha lahaa dhaqanka iyo hidaha. Axmed Faarax Cali Idaaja ayaa nala socodsiinaya.
Waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af Soomaaliga ee VOA. Dhegeystayaal, af Soomaaliga iyo taariikhdiisa dhow dadka danaya siday u wada hayaan. Boqolkii sano ee u dambeysay waxaa ku soo kordhay erayo fara badan oo ka soo galay dadyowga deriska leeyahay, socotada, ganacsatada badaha isaga tallowda, iyo maamuladii gumaysiga howlwadeennadii u shaqayn jiray, kuwaasoo u qaybsama qaar si ku talagal ah afka loogu soo biiriyey iyo qaar si sibiq ah ku soo galay. Kuwa sida ku talagalka ah afka kaga midka noqday waxaa badanaa abuurkooda lahaa hay-addii ay dowladda Soomaalidu taageeri jirtay ee guddiga af Soomaaliga loo yaqiin, iyo wasaaraddii waxbarashada xafiiskeedii manaahijta ee xukuumadihii xilligii kacaanka. Si kastaba ha ahaatee, erayadaas dhowaan soo galka ah qaar ka mid ah ayaa baryahan si aan hagaagsanayn loogu dhawaaqaa, markaas baa waxaa ka luma macnihii inay xambaaraan darteed loo abuuray. Aan haddaba tusaale u soo qaato erayadaas qaar ka mid ah oo warbaahinta af Soomaaliga ku hadasha in badan aynu ka maqalno. Hilaada marhaatan gu'iyo dheeraad laga joogo ayaa baarlamaanka Soomaaliya oo fasax ku maqnaa fadhiyadiisii dib ugu soo laabtay. Dowladeedna goor duhur ayaa waxaan dhegta u dhigay weriye dhacdada tabinaya oo leh madaxweynuhu wuxuu maanta si rasmi ah magaalada Xamar uga furay kala fadhigii sanaad u fiirso, kala fadhigii sanaad ee baarlamaanka Soomaaliya. Maxaan haddaba ugu hakaday ee weriyuhu ku qaldanaa? Wax kale ma ahee, waa ereyga kala fadhi oo aad uga duwan kii uu u dan lahaa. Marka hore, ereyga uu weriyuhu u jeeday kala fadhi ma ahee, waa kalfadhi, wuxuuna ka mid yahay ereyada af Soomaaliga dhowaan soo galka ku ah ee 1970-nadii sida urakaca ah loogu soo biiriyey. Waayadaas oo maamulkii dowladda iyo waxbarashadaba la soomaaliyeynayay ayaa loo baahday inay u dhigmo session oo afka qaraad ku ah fadhi waqti qeexan ku mudaysan dad ay hawli ka dhaxaysaana ay ku kulmaan. Dabadeed, af Soomaaligii la yaqiin markii inta laga doon doonay haddiiba laga soo heli waayey ayaa la tumay eray cusub oo macno ahaan kaa shisheeyaha dabuuli kara, halkaasoo ereyga kalfadhi uu ka dhashay. Marka labaad, kalfadhi wuxuu ka kooban yahay kal iyo fadhi oo ah laba eray oo la isku kabay. Fadhise waa la wada yaqaana ereyga kal aan laqdeeyo, si dhalinyarada warbaahintu ay u ogaato halka uu ku isir leeyahay. Runtii ma aha eray macno qura xambaarsan, maxaa yeelay ugu yaraan shan ayuu af Soomaaliga ku leeyahay. Maantase midka aan u jeedaa wuxuu ku salleeyahay hiddaha reer guuraaga Soomaalida qayb ka mid ah oo ah xoolo waraabsiga. Sida la og yahay, jiilaalka muggay tahay waxaa kala fogaada dhulka daaqu ku haro ee xooluhu ku soo barbixi karaan iyo ceelasha hadday oomaan loo aroorsado. Markaas bay barteen ariga, lo'da iyo geela muddada ugu dheer ee mid waliba uu biyaha ka qabi karo. Geedu soddon cisho ayuu ka qabi karaa oo waa sababaha loo jecel yahay middood. Marka ay shubayaan, waa tii ay geertiruhu ugu heesi jireen, soddon inaad qabi, sool inaad tegi oo sidii noqon saa biyaha ku cab. Arigu haddii uusan dhacaranayn isna shan ilaa toddoba maalmood ayuu biyaha moogan karaa. Lo'duse saddex ka badan kaalin ceel kama maqnaan karto oo waa sababaha ay dhaqashadeeda u necab yihiin middood. Hawsha aroorkeeda iyo sugideedu waa wax dhib badano inay aadan tahay oo ballidu u wada tahay mooye aan laga nasan karin. Sheekase sheeko ayay keentahay. Waxaa la yidhi beri baa cidla oleeya ay diraaca qoob culusi ku soo gashay. Waa sida ahaan jirtay odaygii reerka lahaa ayaa hawshii aroorinta, tii shubista, tii fulinta xoolaha iyo tii dhaankaba wuxuu u qaybiyey dhowr barbaaro uu dhalay, markaasna wada tabargal ahaa. Midba kal iyo maalin la yaqaan ayuu ku aadiyey. Diraacdii markay dheeraatay, cirkuna wali qaawan yahay, ayaa wiilashii ku ka midihi inta yara tilcay ay wahsiyey gasha. Markaasuu kalkii uu lahaa wuxuu isku riday xanuun aan dhab ahayn si ceelka iyo shubaasha lo'da uu uga nasto. Hawshii uu kaasi kalkaas iska jiraysiiyey odagii cid kale ayuu ku taalay, waxaase lagala haray hadal murti badanoo gadaalkii maahmaha noqday. Wuxuu yidhi, kallo aad ninkii diidow kii kalaba waa kan, maxaa yeelay sidaan meel hore ku soo carabaabay, muddada labada kal u dhexaysa ugu badnaan waa saddex cisho oo qura. Sidaa darteedna mar walba iyada oo daalka kii hore aan si fiican looga nasan ayaa kii xigay soo gala. Tahay dhowr sano ka hor warbaahinta caalamiga oo tan af Soomaaliga ku hadashaana ay ku jirtaa waxay maalmo badan tabinaysay colaadii ka dhexaloosantay dalalka Ruushanka iyo Ukraina, taasoo sababtay jasiiradda moodda Kraimiya in Ruushanku la wareego dalkiisana uu ku darsado. Waa tallaabadii qaramada reer galbeedka ay ka cadhaysiisay markii dabara keentay inay Ruushanka ku soo rogaan waxa sanctionska lagu magacaabo ee laga wado ganaaxyo diblomaasiyadeed, mid dhaqaale iyo mid siyaasadeed. Beryahaas ayaa waxaa magaalada Bruxelles lagu soo gabagabeeyey si Ruushanka loogu tashanayay oo markuu xirmay go'aamo u daran laga soo saaray. Dabadeed, weriyihii Soomaaliyeed ee warkaa tabinayay ayaan maqlay isaga oo leh Mareykanka iyo midowga Yurub ayaa cunnaqabateyn u fiirso cunnaqabateyn cusub Ruushanka ku soo rogay, taasoo saxan u saameyn doonta dhinacyada tabarta, bandhigyada iyo guud ahaan ganacsiga dibadda ee dalkaas. Maxaan haddaba warkana ugu hakaday ee uu wariyuhu ku qaldanaa? Sida kii hore, isaguna wuxuu ku qaldamay adeegsiga ereyga cunna qabatayn oo ah mid aan jirin kii uu u dan lahaana ka duwan. Ereyga uu wariyuhu u jeeday sida aan hagaagsanayna uu ugu dhawaaqay welina uu ugu dhawaaqaa wuxuu sax ku yahay cunna qabatayn ee cunna qabatayn maaha. Inkastoo loo maleyn karo haddana meesha cunna kuma jirtee waxaa ku jira cune oo ah dhuunta cunnadu marto oo u dhaxaysa afka iyo caloosha qaarkeeda sare. Magacyadiisa kale waxaa ka mid ah hunguri, dhuun, booc, xamag, jidiin iyo midaa kuwo kale oo hadda iga maqan. Sida kalfadhi waa laba eray oo la isku kabay kana kooban cune iyo qabatayn. Waa eray afka dhowaan soo gal ku ah oo sidaan soo sheegay loo tumay inuu daboolo macnaha ereyga qalaad ee sanctioniska loo yaqaan. Marka la leeyahay dowlad hebelle waxaa lagu soo rogay cuno qabatayn, waxaa laga wadaa waxaa la go'aamiyey in laga hortoogsado inay hesho danihii dhaqaale iyo kuwii siyaasadeed ee markaas ka hor ay ku qabtay qolyaha cuno qabataynta ku soo rogay. Mar kale ereygu waa cuno qabatayn ee cunna qabatayn ma aha. Dhegeystayaal, barnaamijka dhaqanka iyo hiduhu maanta halkaa ha inoo tuugo. Waa inoo toddobaadka soo aadan iyo ku lamid ah hadduu eebaydmo.
Axmed Faarax Cali Taano idaa jaa iyo barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha halkaa haynoo joogo, waxaadna ka dhagaysanayseen laanta afka Soomaaliga v o a. Haatanna kaalintii heesaa Cabdidiini iyo rafiiqeygii dhagaysaaba. heeskaasi rafiiqeygii iyo Cabdidiini ayaa idaacaddeenni ku soo gabagabeynaynaa fiidnimo. Jaamac Abdulla Jaamac, anigu Saare Cabdi Axmed iyo weliba Bashiir Abikar dhammaantay waxaan idin leenahay nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.